kuzimu haitalishinda.
Bwana
wala milango ya kuzimu haitaweza kulishinda.
Baada ya kumumba mwanadamu, Mwenyezi Mungu alimwambia, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kiumbe huyo anatunukiwa namna ya ajabu zaidi ya viumbe vyote. Amepewa akili na utashi, na kama mzaburi anavyomuinua, anamtaja kama yeye aliyefanywa kidogo kuliko Mungu. Hiyo ni namna ya ajabu anayofanywa mwanadamu, na zaidi anashirikishwa kazi za kimungu. Injili ya Dominika hii inatuonyesha jinsi ambavyo mwanadamu anashirikishwa kazi za Mungu. Mtume Petro anapewa funguo za ufalme wa mbinguni kusudi kuweza kufungua au kufunga lolote. Ni mamlaka ya kimbingu ambayo yanakasimiwa kwa mwanadamu. Huu ni ufunuo wa mamlaka anayopewa Baba Mtakatifu kama alifa na mtume wa Petro katika kusimamia imani na maadili ya kanisa. Mtume Petro anapewa madaraka hayo baada ya kuikiri imani, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kristo anampatia Petro sifa ya kuwa mwamba, mahali ambapo anaisimika imani ya kanisa. Petro anakuwa mwamba, yaani mahali ambapo msingi ya kiimani itakuwepo, mahali ambapo mwanadamu anapaswa kuchukua ukweli wote wa kimaadili na kiimani. Tukio hili la kupewa funguo linaonekana pia katika somo la kwanza. Katika sehemu hii tunamuona mmoja anayenyang'anywa madaraka. Huyu ni Shebna, mtunza wa hazina ya hekalu, anayeambiwa kwamba nitakusukuma na kukutoa katika mahali pako. Ananyang'anywa kazi zake kwa sababu ya kukosa uaminifu. Nafasi yake anapatiwa Eliakimu mwana wa Hilkia. Anapewa funguo za hazina, bila shaka ni kutokana na uaminifu wake, na hivyo anategemewa kuitunza vyema hazina hiyo. Huyo ni mfano wa Mtume Petro anayepewa funguo za hazina za mbinguni kusudi kwa uongozi wake aweze kupatia watu wote kinachostahili kutoka katika hazina hiyo. Lakini tukiangalia namna inavyojulikana imani ya Petro, tunaona la kujifunza. Mtume Petro haipati imani yake kwa sababu ya maneno na namna watu wanavyosema. Kristo alianza kwa kuuliza, watu nena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Ni hali ya kutafuta jinsi ambavyo jamii inampokea, namna ambavyo watu wanamtambulisha, pengine kutokana na miujiza, mafundisho au uponyaji wake. Bila shaka yoyote yatakuwa yameanza kuwafikirisha watu na kumpatia wanasaba fulani: Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mojawapo manabii. Mtume Petro ategemei majibu hayo, bali anatamka jibu lake mahususi ambalo kwalo linamfanya kuwa jiwe au mwamba wa kujenga imani juu yake. Jibu madhubuti la kiimani la Mtume Petro linaelezewa kuwa limepata chanzo chake kutokana na ufunuo wa Mungu. Kristo anamwambia kwamba mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Hili ni dokezo muhimu katika majibu mbalimbali ya kiimani. Kutamka Kristo kuwa ni Masia si swala la uweledi au ujuzi au uchunguzi wa kiakili, bali ni matokeo ya kazi ya Mungu ndani mwako. Ni onyo la kutokubaki katika wingi wa madaftari na tafiti nyingi ili kuipata elimu juu ya Mungu. Tawili, kama tunavyofundishwa na hati ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano, Dei Verbum, inapaswa kupata chanzo chake katika ufunuo wa Mungu. Tunapobakia katika hatua ya kidunia tu, matokeo yake ni kuipambanua imani kijuujuu tu na kutoipatia fursa kupenya ndani ya mioyo ya watu na kuzaa matunda mema. Katika ulimwengu wetu wa leo wa sayansi na teknolojia, mambo ya kiimani yanakosa mvuto. Vitu vingi vinatiliwa mkazo kupata ukweli wake kwa kupitia tafiti mbalimbali za kisayansi. Majibu kwa maswali mengi ya kiimani na kimaadili yanakosa nafasi, na hivyo si ajabu kuona hata maelekezo kutoka katika kiti cha kitume uwekewa ukinzani. Kwa bahati mbaya, namna hii ya kuyachukulia masuala ya kiimani na kimaadili yananyemelea hata ndani ya anga za kanisa. Wakati mwingine tunadiriki hata kutupilia mbali au kufumbia macho ujumbe wa injili unaonuia kueneza upendo wa Mungu na kupanga hoja mbalimbali za kisayansi na kitaaluma, huku tukidhani kwamba tunaitetea imani. Mtume Paulo anatuambia kwamba jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Mtume Petro hakuhitaji kwenda kukaa chini na kutafakari au kufanya utafiti ndipo atoe jawabu kwa Kristo ni nani. Yeye anamruhusu Roho wa Mungu kumuongoza, na hekima hiyo ya kimungu ikamfunulia kwamba Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Elimu hii ilihitaji tu tayari wa mmoja kuruhusu kuongozwa na Mungu na kujazwa elimu hiyo ya kimungu. Hii haimaanishi kwamba tunadharau uchunguzi na tafiti mbalimbali, la hasha, bali himizo ni kuupa ufunuo wa Mungu kipaumbele. Tutambue kwamba kazi zote tuzitendazo hapa duniani ni kazi za Mungu. Tangu uumbaji mwanadamu amekasimiwa kazi za kimungu. Kwa kuwa ni kazi za Mungu, basi tunapaswa daima kuyatafuta mapenzi ya Mungu katika kila tukitendacho. Kwa nini Mungu amenipa nafasi hii? Mungu anataka nitende nini au nitoe nini mahali hapa na wakati huu? Tuepuke kuongozwa na mazoea na tamaduni mbalimbali za kijamii. Maneno au uzoefu wa mahali unaweza kuwa kinyume na neno la Mungu. Tunapomsikiliza yeye kwa kutii sauti yake, kwa hakika tutatimiza vema na kwa uaminifu wajibu anaotukasimu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Mama,